Yurtimiz mehmonlari estradamizning yorqin yulduzlari Ulug'bek Rahmatullayev hamda Munisa Rizayeva. Kutib olamiz gulduros qarsaklaringizni. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsiz studiyamizga. Va birinchi savolim shundan iboratki, klip g'oyasi kimga tegishli?
Menga.
Klipda qanday voqealar bo'ladi?
Rasmi klipda
kun tartibimizdan foydalandik.
Go'zallik senda jam, o'zingda mehr bor, sehr bor, ko'zingda qahr bor, makr bor, so'zingda.
Ayt, man nima nima qildim? Rashq otmaga emas hech, endi qalbimda daflarni yech, endi qasamlar ichishga kech, endi.
Ayt, na qilayman, chekanam, chekanam.
Yangi qiyofalar ham bo'ladimi?
Albatta. Qog'ozda Munisa Rizayeva deb yoziladi.
Ana Munisa Rizayeva yozilgan bular. Qog'ozda men haqimda gazetda ma'lumotli bo'lardi.
Yo'q, Ulug'bek, uni playerda biz ana shularimizdan eshitdik.
Ha, kichkina qizcha qo'shig'imizni eshitotgan bo'ladi.
Undan keyin nima bo'ladi?
Poyga.
Ne bo'ldi lablaringga? Meni ko'rsang burasan, boshqachasan, parishonsan. Nima hayot surasan, mani qiynar bir savol. Befarvosan parvoning salom, ko'ngil ko'chalaring xohlab qoldimmi deymanda boshqa mali. Chakana chakana emas, chakana chakana emas, chakana chakana emas, sani sani makrlaring. Yeah, oh, chakana chakana emas.
Menga mas joy yoqqani yo'q to'g'risini aytsam. Bu meni stilim emas,
deyman. Chakana chakana emas. Chakana chakana emas. Chakana chakana emas. Sani sani makrlaring. Oh, yeah. Oh, chakana chakana emas. Chakana chakana emas. Chakana chakana emas. Chakana emas. Fikrlaring. Endi seni yoningda unutmayman. Men senga gaplar otmayman. Sen haqingda o'ylab
to'xtanglar, to'xtanglar. O'zi klip nima haqida?
Klip. Shuni o'ylab ko'rmanmi sizning haqida?
Menda bitta g'oya bor.